بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سواح ونكسن دقي استيال ملك استواء جوكتان باكوسو دوادا وركا صباح إذا عدا ريديو كيسمايو قضب بضاعتكم مغلي دونتان وحاكم إذا رئيس الوزارة حمزة وكلن لقى تيم مسؤولين كسعودي وركا إسكاشيغا إسلامكا سديد كون ومعلمين هو أفري ستي امتحانكا رئيس الوزارة حمزة وده فريا دولدا الصوماليا ودقنين سوصارتي xeerilaaliyaha qaranka oo Uganda uga qayb galaya shirka xeerilaaliyaasha bariga Afrika gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka oo la kulmay safiirka Qatar dowlad goboleedka Puntland oo si kulul kaga jawaabtay eedeen kaga timid Somaliland qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan warkeena subax ee dhageystayaal u diyaar garoobay.
وكما
مروجيدي محاودن بسياسة الدلكة
حقيق يا رب تامس بين
حقيق أيان رادين يا
هذا بقى راديو كسمايو كده جيس ورسولان أو حقيقة كوساليس
isksoo noqdoonaagsan dhageystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna ku beegan tahay 28ka bisha Febraayo. Warka waxa idin aqrin doonaa anigoo ah Maxamuud Saciid Axmed aan ku bilaawe. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socda ururka iskaashiga caalamiga Islaamka ah. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kulan la qaatay wafdi ka socda ururka iskaashiga Islaamka oo uu hoggaaminayay kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha siyaasadda Danjire Yuusuf Maxamed Al Dubai. Ra'iisul Wasaare Xamse iyo Danjire Yuusuf ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqaynta labada dhinac gaar ahaan kaalinta ururka ka qaadanaya gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo xasilinta deegaanada dhowaan laga saaray Al-Shabaab. Waxa uuna Ra'iisul Wasaaruhu bogaadiyay garab istaaga ay u muujiyeen markaasi shacabka Soomaaliyeeda. Dankiisa Yuusuf Maxamed oo Ra'iisul Wasaare Xamse markaasi uga mahadceliyay kulankani ayaa tilmaamay sida degdeg ah ee ay u soo ajiibeen baaqi dowladda Soomaaliya ee ku aadanaa arrimaha bini'aadanimo iyo gurmadka deegaanada laga saaray Al-Shabaab, kuwaasi oo laga hirgelinayo mashaariic horumarineed oo soo kabaya nolosha dadka. Dhanka kalena 8,000 oo macalin ayaa u fariistay imtixaanka iyo Ra'iisul Wasaare Xamse oo daahfuraya. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray imtixaanka shaqaalaysiinta 3,000 oo macalin oo ay qaadanayso Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare. Ra'iisul Wasaaraha oo kormeeraya goobaha lagu qaadayo imtixaanka oo ay ka mid tahay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay in wasaaraddu shaqaalaysiiso markaasi tiro intaan leega oo macalimiin aha. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisu dan qaran ay ahmiyadda koowaad siinayso sidii canshuuraha laga qaado dadka Soomaaliyeed dib loogu celin lahaa si fursad waxbarasho loo siiyo 3 milyan oo caruur Soomaaliyeed ah kuwaasi oo gaaray da'dii waxbarashada. Wasaaradda Waxbarashada oo hormuud u ahayd qabsoomidda imtixaanka ayuu Ra'iisul Wasaaruhu uga mahadceliyay dadaalkooda gaar ahaan dib u eegista hanaanka waxbarashada dalka. Imtixaanka Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare oo ka kala dhacaya 22 goobood oo ku yaala 11 magaalo oo dalka ayaa waxaa u fariisatay 8,000 oo macalina. Dhanka kale, Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee degan goobihii waxbarashada dalka guud ahaan in ay baneeyaan si loogu adeego ubadka Soomaaliyeed, wuxuuna faray hay'adaha amniga iyo wasaaradda waxbarashada in ay iska kaashadaan soo celinta goobahaasi. Dhanka kalena, dowladda Soomaaliya ayaa digniin soo saartay. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay fuustooyin ku soo caariyay xeebta degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in fuustooyinkaasi ay muddo badan yaalaan degmada Cadale isla markaana ay dadka deegaanka ay aad uga walaacsan yihiin iyaga oo uga shakiyay inay ku jiraan waxyaabo kiimiko iyo sun ah. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada waxay sida ugu dhaqsaha badan qorsheynaysaa inay koox khubaro u saarto arintani kuwaasi oo baaraha walxaha lagu markaasi looga shakisan yahay fuustooyinkan si degdeg ahna ku gaari doona degmada Cadale si ay u hubiyaan maadooyinka ay ka kooban yihiin. Ugu dambeyn, wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda markaasi ayaa sheegtay in ay xiriir la sameysay maamulka degmada Cadale isla markaana isla meel dhigeen in si kumeel gaar ah loo xiro aagga ay fuustooyinka yaalaan inta baarista rasmiga ah looga sameynayo si loo hubiyo badqabka bulshada iyo deegaanka. Waxaana dadka deegaanka la faray in ay ka fogaadaan hamahaasi inta laga hubinayo waxyaabaha ku jira si loo ilaaliyo badqabka caafimaadka ee bulshada degan Cadale. Dhinaca kalena, xeer ilaaliyaha qaranka ayaa Uganda uga qaybgalaya shirka xeer ilaaliyaasha bariga Afrika. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud oo ka qaybgalay shir sanadeedka 10-aad ee ururka xeer ilaaliyaasha bariga Afrika oo ka dhacaya dalka Uganda. Waxaa magaalada Kampala ee caasimadda Uganda ka furmay shir sanadeedka 10-aad ee ururka xeer ilaaliyaasha bariga Afrika oo sanadkani ay marti gelinayso dowladda Uganda. Shirkani oo ka qaybgalayaana dowladaha xubnaha ka ah urur galbeedka xeer ilaaliyaasha bariga Afrika ayaa dowladda Soomaaliya oo shirka lagu casumay waxaa ku matalaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud. Dr. Suleyman oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in Soomaaliya ahmiyad gooni ah u leedahay ka qaybgalka shirkani, isagoo xusay in shirka lagu soo bandhigayo sida wadamada ku bahoobay ururkani u kala faa'iideysan lahaayeen tababarada khibradaha shaqo iyo la dagaalanka dadka dambiyada geysta. Urur goboleedka xeer ilaaliyaasha bariga Afrika oo ay ku mideysan yihiin ilaa iyo 11 waddan ayaa la filayaa in dhowaan ay ku biirto dowladda Soomaaliya, waxaana hadda muuqanaysa in laamaha kala duwan ee dowladda lagu casumayo shirarka sanadlaha ah ee ururka goboleedyada markaasi kala duwan ee bariga Afrika. Dhinaca kalena, gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka ayaa la kulmay safiirka Qatar. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda Qatar Danjire Cabdallah bin Salim Al Nucaymi. Kulankani oo ka dhacay markaasi xarunta safaaradda dowladda Qatar ee Muqdisho ayaa looga hadlay doorka dowladda aan walaalaha nahay ee Qatar ee la tacaalida arrimaha abaaraha, gargaarka iyo mashaariicda horumarineed ee dalka ay ka wadaana sidii loo labajibaari lahaa loona xoojin lahaa garab istaaga shacabka Soomaaliyeeda. Sidoo kale, hay-adda Sodoma ayaa dowladda Qatar iyo safiirka ka dalbatay in ay ka caawiyaan hay-adda horumarinta xarumaha markaasi gurmadka degdega ah oo ah xarun markaasi ka shaqeysa xaaladaha guud ee u baahan in si degdeg ah looga jawaabo una noqon lahayd mid la jaanqaada markaasi xarumaha gurmadka degdeg ah ee kale ee geeska Afrika ka jira. Dowladda Qatar iyo hay-adaheeda ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ayaa muddo dheer ka shaqeynayay Soomaaliya iyagoo dadaal badan geliyay la tacaalida arrimaha abaaraha iyo mashaariic horumarineed oo bulshada wax ku ool u aha. Safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Cabdallah bin Salim Al Nucaymi ayaa sheegay xiriirka ka dhexeeya dowladda Qatar iyo dowladda Soomaaliya inuu yahay mid wanaagsan oo soo jireen ah, sidoo kalena xusay in Qatar mar walba dadka Soomaaliyeed kala qayb qaadan doonto wax ka qabashada xaaladaha adag ee bini'aadanimo ee dalka ka jira. Ugu dambeyna, gudoomiyaha Sodoma mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa dowladda Qatar kaga mahadceliyey garab istaaga shacabka Soomaaliyeed, waxa uuna ka codsaday in ay sii wadaan dadaalkooda iyo garab istaagooda maadaama ay dalka ka jirto xaalad adag oo bini'aadantinimo. Dhinaca kalena, maamul goboleedka Puntland ayaa si kulul kaga jawaabtay eedeen kaga timid Somaliland. Maamul goboleedka Puntland ayaa ka jawaabtay eedeen culus oo kaga timid Somaliland, taasi oo ku eedeenaysay in ay ku lug leedahay dagaalka magaalada Laascaanood. War-saxaafadeed ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in mowqifkeeda hore aan waxba iska bedelin. Eedeynta Soomaalilandna aysan ka duwaneyn eedihii hore, waxa ayna intaasi ay ku dartay in Soomaaliland ay rabto inay ku siyaasadeyso kuna qariso xasuuqa ay deegaanka ka wado. waxaan cadeynayaa in aan Puntland dagaalka qayb ka ahayna kuna jirin mowqifkeedii horena aan waxba iska bedelin eedeynta Soomaaliland kama duwana kubii hore ee marin habaabinta ahaa iyo isku dayo kale oo caalwa ah oo ay rabto in ay ku siyaasadeyso kuna qariso xasuuqa ee deegaanka ka wado ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Puntland. Waxaa Puntland ay intaa ku dartay in dadka deegaanka oo ay hoggaaminayaan isimadooda dhaqanka iyagu oo markaasi xor ah nabad ah oo aan xabad dhafoorka looga hayn ay xaq u leeyihiin in ay go'aan ka gaaraan rabitaankooda iyo masiirkooda bulsho. halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. Qodobadii dibadda oo ay ka mid yihiin mudowga Yurub iyo UK ayaa gaaray heshiis taariikhi ah ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan xubinta ciyaaraha ee warka. waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee warka. Aan ku bilaabe kulanka El Clasico kadib dhaawaca Lewandowski ee Barcelona oo wadnaha farta ku haysa, kooxda Barcelona waxaa ka maqnaan doona xidigaha markaasi Roberto Lewandowski, Ousmane Dembele iyo Pedri kulanka El Clasico ee Copa del Rey sababo la xiriira dhaawacyo. Dhaawacyada ayaa ku sii badanaya kooxda xilli la galayo waqti xasaasi ah oo xilli ciyaareedka ah. Tababare Shafi ayaa xal ka raadin doona shaxda uu haysto maadaama una awoodin inuu doorto xidigaha Roberto Lewandowski, Dembele iyo Pedri. Kulanka El Clasicada ayaa muhiim u ah Barcelona maadaama ay dhammaan koobabkii kale ka hareen marka laga reebo horyaalka La Liga oo ay hoggaaminayaan. Haddaba Shafi ayaa la filayaa inuu adeegsado xidigaha Ferran Torres oo uu ku buuxin doono booska Roberto Lewandowski kulanka El Clasicada ee Khamiista. waa hagaag dhegaystayaal, intaasi aan kaga nimaano xubinta ciyaaraha ee warka iminkana qodobada dibadda. Midowga Yurub iyo dowladda Britain ayaa xalay heshiis cusub ka gaaray muran iyo in muddo ah soo socday oo ku qotoma ka bixistii uu Ingiriiska ka baxay midowga Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo horumar la taaban karo, kaasoo ilaalinaya madax banaanida dadka waqooyiga Ireland oo qayb ka ah boqortooyada Britain. Heshiiskan cusub ayaa u muuqda mid waqooyiga Ireland ka qaadaya culaysyada oo wajahayay markaasi wixii ka dambeeyay markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Haddaba Nuur Xasan Nuur oo jooga markaasi ayaa warbixintan markaasi warbaahinta u soo bandhigaya. Gudahaan dhegaystayaal, warkii subax aad kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo waa naga intaa. Warka waxaa idin akhrinayay anigoo ah Maxamuud Siciid Axmeda. Tan intaynu ku kulmi doono warkan warka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo, amaana Allah.